Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
Dober večer. Iz sveta so se danes luči na Slovenijo usmerile predvsem zaradi mlade teniške igralke, ki s svojimi predstavami navdušuje na pesku odprtega prvenstva Francije. Tamara Zidanšek se je namreč uvrstila v polfinale turnirja in s tem dosegla največji uspeh v svoji karieri. In to na miren in potrpežljiv način.
Mi je bilo zelo všeč, kak sem spet ostala mirna skozi celo tekmo. Uspela vzeti priložnosti, ki so se mi porajale in na koncu zmagala.
Za finale se bo Zidanškova borila v četrtek, dan pa je med drugim postregel tudi z naslednjim.
V Hagu potrdili dosmrtno zaporno kazen za Ratka Mladića. Madžarski naftni trgovec MOL odkupil OMV. Danes odprli razstavo Republika Slovenija 30 let. Jutri sončno, popoldne krajevne plohe in nevihte.
Z vami sva Matej Rus in Benjamin Jeram. Uvedba evropskega digitalnega potrdila o cepljenju, prebolevnosti in negativnem testu na koronavirus je vse bližje. O uvedbi potrdila danes glasujejo evropski poslanci, končni rezultat glasovanja naj bi sporočili jutri. Potrdilo bo od 1. julija veljavno po vsej Evropi, do njega pa bo mogoče dostopati le, če boste imeli urejeno digitalno identiteto. Pogoj za to je osebna identifikacija, kar povzroča gnečo na upravnih enotah. 12. bo zato podaljšalo delovni čas, ob sredah bodo odprte do 18. ure. Več Jolanda Lebar.
Na prost termin na upravnih enotah je v nekaterih primerih treba čakati tudi po več dni. Zanimanje za pridobitev digitalnih potrdil Sigenca in SMS Pass pa se bo s približevanjem počitnic in dopustov še povečalo. Ernest Menciger z upravne enote Ljubljana.
Lahko povem, da smo samo v prvih 5 dneh tega meseca že izdali približno 2500 digitalnih potrdil, v prejšnjem mesecu pa je bilo tega okrog 6000.
Za pridobitev Sigence je nujno treba na upravno enoto, na katero koli saj ni krajevne pristojnosti. Za pridobitev SMS potrdila pa je mogoče vlogo oddati tudi na finančnih uradih ali centrih za socialno delo. Ministrstvo za javno upravo je na spletni strani Sitrust objavilo seznam dodatnih že delujočih vstopnih točk, kjer je mogoče pridobiti mobilno identiteto SMS pas, kjer pa ni cepilnih centrov, na nekaterih je namreč tudi mogoče urediti zadevo.
Včeraj so pri nas ob nekaj več kot 3000 opravljenih testih potrdili 220 primerov okužbe. Pozitivnih je bilo dobrih 7% izvidov. V bolnišnicah se zdravi 195 bolnikov, uprava za zaščito in reševanje je sporočila, da bo v petek in soboto možno cepljenje s cepivom AstraZeneca brez predhodne prijave na področju notranjske in primorske regije. V petek v Sežani in v Pivki, v soboto še v Postojni, Hrpeljah, Ilirski Bistrici in Cerknici.
Nadaljujemo v Hagu, kjer je prizivni senat mednarodnega mehanizma za kazenska sodišča nekdanjemu vojaškemu poveljniku bosanskih Srbov Ratku Mladiću potrdil kazen prvostopenskega sodišča in sicer dosmrtno ječo za genocid v Srebrenici in druge zločine med vojno v Bosni in Hercegovini. Podrobneje Marjan Vešligaj.
Prizivni senat je v celoti potrdil prvostopensko sodbo Ratku Mladiću, ki je obsojen na dosmrtno ječo zaradi genocida v Srebrenici oziroma poboja najmanj 8000 bošnjaških mož in fantov, pa zaradi zločina proti človečnosti v 15 bosansko-hercegovskih občinah, zaradi obleganja Sarajeva in zajetja opazovalcev Združenih narodov, ki so jih zadrževali kot talce v času NATO-vih napadov na srbske položaje. Mladića so spoznali za krivega v 10 od 11 točk obtožnice. Izrek sodbe so pred palačo v Hagu spremljali tako predstavniki žrtev na bošnjaški strani, med drugim matere iz Srebrenice, kot tudi privrženci srbske strani. Pri tem pa ni brez incidentov. Med srbskimi odzivi na sodbo prevladujejo stališča, kakršno je izrazil Milorad Dodik, da je sodišče dokazalo svoj protisrbski značaj. Oglasil pa se je tudi ameriški predsednik Joe Biden, ki je dejal, da so njegove misli danes z družinami Mladićevih žrtev. Bela hiša pa je izrazila tudi pričakovanje, da bodo voditelji držav regije spoštovali sodbo.
Policijske organizacije Združenih držav Amerike, Avstralije, Nove Zelandije in Evrope so v globalni operaciji aretirale in razkrinkale številne kriminalne združbe, zasegle več ton droge in orožja, nekaj 10 milijonov dolarjev gotovine. Pri tem so v najmanj 16 državah aretirali več kot 800 osumljencev, rešili naj bi najmanj 100 življenj. Operacijo so lahko izvedli s pomočjo platforme za pošiljanje šifriranih sporočil, ki jo je ameriški FBI podtaknil kriminalcem. Varnostni svet Združenih narodov je po zasedanju za zaprtimi vrati izrekel podporo Antoniju Guterešu za drugi petletni mandat na položaju generalnega sekretarja svetovne organizacije. 72-letni Portugalec, ki je na položaju od januarja 2017, je v odzivu odločitev Varnostnega sveta označil za veliko čast in se zahvalil za zaupanje.
Zrcalo dneva.
Zunani minister Anže Logar je danes končal dvodnevni obisk v Južni Koreji. Namen obiska je nadaljevanje političnega dialoga in poglobitev dvostranskega sodelovanja med državama, še posebej na gospodarskem področju. Carmen Švegel.
Južna Koreja, ki ima preko 50 milijonov prebivalcev, spada med gospodarsko najbolj dinamične države na svetu. Blagovna menjava med državama se krepi in je v zadnjih letih znašala vse do 400 milijonov evrov.
No, mi smo se zavestno odločili, da povečamo naš vpliv v tej regiji, kjer je Slovenija podreprezentirana, zato smo tudi eden od razlogov za ta obisk je bilo sprožanje aktivnosti za odprtje veleposlaništva v Seulu.
Pravi Anže Logar, slovenski zunanji minister, ki se je v Seulu srečal s predstavniki Korejske agencije za promocijo investicij ter predstavniki Korejske gospodarske in industrijske zbornice. Slovenija in Južna Koreja bi lahko združili moči v razvoju zelenih tehnologij. Meni slovenski zunanji minister. Beseda pa je tekla tudi v miru v Indo-Pacifiku, kjer je v zadnjih mesecih bilo vse več trenj. Ta regija Evropsko unijo vse bolj zanima in v času slovenskega predsedovanja bo tem vprašanjem posvečeno tudi neformalno srečanje zunanjih ministrov, ki se ga bodo udeležili tudi ministri iz nekaterih azijskih držav.
Slovenski trg pa je danes zaznamoval madžarski naftni trgovec MOL, ki je za 301 milijon evrov odkupil OMV in s tem prevzel njegove bencinske servise v Sloveniji. MOL in OMV bosta tako skupaj predstavljala skoraj tretjino naftnega trga pri nas. To je nov korak pri madžarskih vlaganjih v Sloveniji, izvršni direktor Gospodarske zbornice Slovenije Mitja Gorenšček.
Madžarska je imela še leta 2018 komaj 100 milijonov investicij v naši državi, leta 2020 pol milijarde, z nakupi v letošnjem letu pa so stopili na tretje mesto.
Ekonomist Bogomir Kovač meni, da je zaradi povezav madžarskega kapitala z madžarsko in slovensko politično oblastjo takšen dotok njihovega kapitala za nas zelo problematičen. Gorenšček na drugi strani pa trdi, da ni pomembno, odkot prihaja kapital, ampak kakšna sta moč in potencial podjetij, ki vstopajo k nam in kako se bodo pri nas razvijala. Poslanke in poslanci pa ne bodo obravnavali predloga SDS-a in NSI-a, da se državni zbor opredeli do alternativnega programa Levice, ki naj bi bil po oceni omenjenih strank grožnja parlamentarni demokraciji in ustavnemu redu. Predsednik državnega zbora Igor Zorčič je sklic seje zavrnil po pridobitvi mnenja zakonodajno-pravne službe. Dejal je tudi, da državni zbor ni v vlogi, da bi vrednostno ocenjeval ustavnost programov in ravnan politične stranke, se o njih izrekal, drugim organom pa priporočal naj nad strankinim delovanjem opravljajo okrepljen nadzor.
V SDS so nad odločitvijo predsednika Igorja Zorčiča presenečeni. Glede na prakso in mnenje zakonodajno-pravne službe so namreč pričakovali poziv k dopolnitvi zahteve. V opozicijskih vrstah so potezo Zorčiča pozdravili in poudarili, da bi bil sklic take seje neustaven. Vlada naj bi pripravljala uredbo o Slovenski tiskovni agenciji, predvsem o njenem financiranju. Z uredbo bi v proračunu države za plačevanje javnega dela Slovenske tiskovne agencije rezervirali 2 milijona evrov, izplačilo pa bi omogočila letna pogodba o opravljanju javne službe na podlagi podatkov letnega poslovnega načrta. Po predlogu uredbe bi morala agencija vsake 3 mesece uradu za komuniciranje poročati o izvajanju poslovnega načrta. Direktor agencije Bojan Veselinovič je v odzivu zapisal, da uredba ni v skladu z ustavo, niti z zakonom o Slovenski tiskovni agenciji in 7. protikoronskim svežnjem, Društvo novinarjev Slovenije pa je vlado pozvalo k opustitvi uredbe.
Republika Slovenija. 30 let se imenuje razstava, ki jo je obletnici naše države pripravil Muzej novejše zgodovine. Premijer prve slovenske vlade Lojze Peterlejo je danes slovesno odprl v Ljubljanskem parku Tivoli. Več Goran Tenze.
Te razstavi v muzeju pravijo tudi projekt, ki so ga sprejeli že lani jeseni. Usklajevale pa so ga kustosinje Nataša Strlič, Irena Uršič, Andreja Zupanec Bajžel in Irena Ribič. Slednja je za Radio Slovenija tudi povzela izhodišče, kako zasnovati nekaj, kar ima že bogato predpreteklost. Zato so se vse časovno omejili na obdobje.
Po letu 91 praktično do danes. Ne? Je pa res, da smo tukaj zraven poleg širšega tima v hiši poklicalna pomoč ali pa sodelovali s preko 120 ustanovami, državnimi organi in seveda tudi posamezniki. Naj tukaj le izpostavim absolutno Statistični urad Republike Slovenije,
ki je razstavi omogočil ustrezne podatke z različnih področij življenja družbe in države.
Posebno poglavje zauzema pa področje športa, ki ga predstavljamo pa v prvem nadstropju naše hiše. Športu smo namenili pač tudi poseben del. No?
Razstava nas krožno iz enega prostora v drugega vodi do izhodišča v predverju, kjer nas pričaka izbor državnih protokolarnih daril, osnovni statistični podatki in podobe naravnega okolja.
Če se v prvi sobi dotikamo politike, državnih simbolov, ne vem, v drugi sobi potem izpostavimo teme o brutodružbenem proizvodu, o ne vem, sindikalnih gibanjih, o času privatizacije, pa naprej spet o standardu, šolstvo, zdravstvo, sociala. To so vse teme, ki v bistvu, ki smo se jih ja, dotaknili na razstavi, ampak ja, dejansko lahko vsaka posamezna skoraj zahteva svojo razstavo, svojo predstavitev. Ne?
Razstava bo odprta do letošnje jeseni.
Danes praznujemo državni praznik, dan Primoža Trubarja. Za spominski dan utemeljitelja knjižne slovenščine in pobudnika oblikovanja zavesti o enotnosti slovenskega kulturnega, jezikovnega in političnega prostora je bil izbran domnevni datum njegovega rojstva. Sledi še pregled športnega dogajanja s Tomažem Langerholcem. Mirno noč vam želim.
Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek se je na odprtem prvenstvu Francije zmago 2-1 v nizih proti Španki Badosa prebila v polfinale na enem izmed štirih največjih turnirjev. Ob velikem uspehu za slovenski tenis več Mojca Breskvar.
Tamara Zidanšek je z današnjo zmago postala šele druga Slovenka po Mimi Jaušovec, ki se je na teniškem turnirju za Grand Slam prebila v polfinale. Tako kot v prvem krogu je tudi danes odločal podaljšan tretji niz, ki ga je Koničenka proti 50 mest više uvrščeni Pauli Badosa dobila z 8-6.
Mi je bilo zelo všeč, kak sem spet ostala mirna skozi celo tekmo. Uspela vzeti priložnosti, ki so se mi porajale in na koncu zmagala.
Uvrstitev v polfinale prinaša Zidanškovi tudi preboj med najboljših 50 na ponedeljkovi VTA lestvici, hkrati pa tudi uvrstitev na olimpijske igre. 23-letnica pa se je odločila, da v Tokio ne bo odpotovala. Polfinalni dvoboj v Parizu bo v četrtek. Tamara Zidanšek se bo pomerila z Rusinjo Anastazijo Pavljučenkovo, ki se je četrtfinalne zmage prav tako veselila šele po podaljšanem tretjem nizu z 9-7 proti Ribakini.
Pri moških je prvi polfinalist Nemec Aleksander Zverev, ki je v treh nizih premagal Španca Alejandra Davidoviča Fokino. Žan Rudolf je na atletskem mitingu Paavo Nurmi v Turkuju na Finskem v teku na 800 metrov zasedel 5. mesto in z izidom sezone 1.46.12 le za 12 stotink zaostal za svojim slovenskim rekordom, ki ga je dosegel pred 6 leti v Velenju. Kolesarska dirka po Sloveniji se vrača po enoletnem premoru. 27. izvedba dirke se bo jutri začela v najstarejšem slovenskem mestu na Ptuju, kjer so se na novinarski konferenci danes predstavili glavni favoriti za zmago. Osrednji bo zmagovalec lanske dirke po Franciji in eden najboljših kolesarjev na svetu v tem trenutku Tadej Pogačar.
Ljudje v progi ne dajo pritiska, ampak neko motivacijo. Lepo je videti navijače ob cesti, ki nas podpirajo, tako da jaz se veselim pogleda v progo, ko bomo kolesarili mimo in upam, da bo veliko navijačev.
Nizozemec Mathieu van der Poel je v sprintu dobil tretjo etapo 85. kolesarske dirke po Švici in prevzel vodstvo v skupnem seštevku dirke. Košarkarice Slovenije tudi po šesti pripravljalni tekmi na Evropsko prvenstvo, ki se bo naslednji teden začelo v Franciji in Španiji, ne poznajo poraza. Še drugič v dveh dneh so v Ljubljani premagale izbrano vrsto Poljske, tokrat z 79-57. Preko družbenih omrežij je slovo od rokometa napovedal Vid Kavtičnik. Zadnjo tekmo bo igral jutri zvečer v dresu Nima.
Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Voditelj Benjamin Jeram, napovedovalec Matej Rus, tonski mojster Lovro Štanta.